Europa Liberă în direct.
La microfon
Ilana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 19 octombrie. Mai întâi titlurile ediției. A fost confirmată existența unui al doilea focar de gripă aviară în România.
Amnesty International trage un semnal de alarmă cu privire la cazurile de nerespectare a drepturilor omului în România.
Cât sunt de pregătite autoritățile la București pentru aderarea la Uniunea Europeană?
Fotbal, afaceri și evaziune fiscală în România, dar și în restul Europei.
Și o relatare despre planul administrației George Bush de a reforma sistemul de imigrație în Statele Unite.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Virusul gripei aviare, depistat în România, Turcia și Rusia, încă nu a fost confirmat în Grecia. Potrivit purtătorului de cuvânt al Uniunii Europene pentru probleme sanitare și de sănătate, Philip Todd, sunt așteptate rezultate de laborator din Marea Britanie în legătură cu mostre trimise din Macedonia. Todd a făcut cunoscut.
The European Commission is preparing in the meantime to extend the decision.
Comisia Europeană urmează să interzică importurile de păsări și pene din Siberia ca urmare a detectării virusului gripei aviare în Rusia, a anunțat purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene. Ministerul rus al Agriculturii a confirmat detectarea virusului în regiunea Tula. La Beijing s-a anunțat că existența virusului HCN1 a fost confirmată într-o provincie din nordul Chinei. La Bagdad a început astăzi procesul fostului președinte al Irakului, Saddam Hussein, acuzat de crime împotriva umanității. Vom reveni cu detalii. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, a avut convorbiri la Kiev cu oficialități locale privind dorința Ucrainei de a adera la NATO.
NATO's door was, is and remains open.
Ușa a fost și rămâne deschisă, pentru că NATO este o organizație bazată pe performanță. Reformele din Ucraina sunt esențiale. Ucraina trebuie să le pună în aplicare și NATO o va ajuta, a afirmat secretarul general Jaap de Hoop Scheffer, care urmează să se întâlnească de asemenea cu președintele Victor Iușcenko și să ia parte la consultări cu membrii Consiliului Ucrainean de Apărare și al Securității Naționale. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld și omologul său chinez Cao Kangjuan, care s-au întâlnit la Beijing, au căzut de acord asupra extinderii relațiilor militare bilaterale. Mai devreme, Rumsfeld avertizase în legătură cu ceea ce a numit consolidarea rapidă și clandestină a forțelor armate ale Chinei.
A growth in China's power projection understandably leads other nations to question.
Creșterea puterii pe care o proiectează China determină pe bună dreptate alte țări să pună sub semnul întrebării intențiile Chinei și să-și schimbe comportamentul. Ritmul rapid și, din punctul nostru de vedere, cel puțin consolidarea militară lipsită de transparență, duc la incertitudine, a precizat șeful Pentagonului. Numărul oficial al celor care și-au pierdut viața în urma cutremurului care a avut loc în Pakistan la 8 octombrie a crescut cu 6.000, cifrându-se acum la aproape 48.000. La Islamabad s-a confirmat de asemenea că 67.000 de persoane au fost rănite. Revenim scurt la București. Guvernul României și cel al Ungariei se vor întruni mâine la București în prima lor ședință comună. Evenimentul reprezintă o premieră atât în relațiile bilaterale, cât și în regiune. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, a anunțat astăzi că analizele făcute la Londra au confirmat existența în România a încă unui focar de gripă aviară.
Probele care au ajuns în 15 seara la Londra, astăzi avem confirmarea, este vorba tot de H5N1, de înaltă patogenitate, deci același tip de virus cu aceleași patogenitate. Practic, noi am intuit acest lucru, am acționat așa cum trebuia să acționăm, deci se confirmă cel de-al doilea focar de virus al gripei aviare. Important este că am acționat și am finalizat inclusiv dezinfecția la Maliuc, așa cum am făcut la Ceamurlia de jos. altfel, tot astăzi ne-au trimis prin fax de la Londra și probele de la două piese, tot din ceamurlia de rață, care au același H5N1. Practic, în momentul acesta, nu mai trebuie să trimitem din această zonă, din ceamurlia sau din Maliuc, alte probe în Marea Britanie, pentru că nu se justifică cheltuielile.
Ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur. Amnesty International a cerut Uniunii Europene să facă presiune asupra României și Bulgariei, candidate la aderare, pentru ca aceste două țări să rezolve o serie de probleme importante în domeniul respectării drepturilor omului. Cu mai multe detalii, Victor Eschenazi Moroșan.
Directorul oficiului Amnesty International de pe lângă Uniunea Europeană, Dick Osting, a răspuns întrebărilor serviciului nostru de la Europa Liberă. De ce a emis biroul european al lui Amnesty International în acest moment comunicatul? Motivul este că Uniunea Europeană vine acum cu aceste rapoarte anuale de monitorizare. Ele ni s-au părut o noutate. Nu am mai reacționat astfel în anii anteriori și nu am făcut-o cu țări cum sunt Bulgaria sau România. Turcia e ceva mai special, iar în problema drepturilor omului am avut rapoarte regulate despre ce se petrece acolo. Despre Bulgaria și România am comunicat doar informații Comisiei Europene. Așa am procedat cu câteva luni în urmă, atunci când se pregăteau rapoartele de țară. Ni s-a părut necesar să emitem un soi de rezumat al informațiilor despre ceea ce ne îngrijorează în România, în ambele țări, în fapt. Nu pentru a influența întregul proces de aderare, dar, chiar dacă criteriile politice par să fie îndeplinite, există preocupări mari despre ce se întâmplă acolo și felul în care acționează autoritățile. Deci, ni s-a părut util să trimitem acest memento. Care sunt îngrijorările exprimate de Amnesty International? A fost întrebarea următoare. Practic, în ambele țări, îngrijorările sunt cam de aceeași natură, în trei principale probleme: situația handicapaților mental, discriminarea și tratamentul lor. În al doilea rând, mai general, abuzurile poliției, lipsa de drepturi adecvate pentru suspecți la un proces corect, iar aceasta combinat cu anchetarea inadecvată, incluzând chiar incidente în care oameni au fost omorâți. Iar în al treilea rând, discriminarea în ambele țări, dar în mod special în România, a comunității Roma, răspunde Dick Osting. Și credeți că atenționările dumneavoastră vor influența Uniunea Europeană? A fost ultima întrebare. Ei sunt pe cale să emită rapoartele lor, pe care nu le-am văzut, dar, în mod tradițional, în stadiul în care se află în prezent cele două state, practic în Uniune, drepturile omului nu mai apar ca proeminente. Din acest motiv, ni s-a părut util să facem această atenționare. Un alt aspect de amintit este faptul că aceste probleme nu sunt specifice doar Bulgariei și României. Ele se manifestă atât în vechile state membre, cât și în cele noi. Pe agenda Uniunii Europene sunt poate alte teme de mare interes, cum este corupția, dar Comisia a avansat și o importantă temă, drepturile fundamentale ale omului, fapt semnalat anul trecut de președintele Comisiei de Barroso.
A declarat Europa Liberă Dick Osting, directorul oficiului de pe lângă Uniunea Europeană al organizației Amnesty International. Mai sunt câteva zile până ce Comisia Europeană va da publicității raportul său cu privire la statul de pregătire a României și Bulgariei pentru aderarea la Uniunea Europeană. Ministrul Integrării Europene, Anca Boagiu, declara azi la București că progresele realizate în vederea aderării sunt evidente, progresele evidente ale României, iar multe din aceste progrese nu au ca origine obligațiile impuse de la Bruxelles. Cât este de pregătită România pentru aderarea la Uniunea Europeană? E întrebarea la care răspunde în continuare Sabina Fati.
Cel mai mare obstacol care stă în drumul României spre Uniunea Europeană este corupția, un fenomen care îngrijorează Uniunea, după cum a spus recent Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn. La nivelul legislației, reforma Macovei a fost bine primită la Bruxelles, dar oficialii europeni așteaptă punerea ei în aplicare prin rezultate concrete. Raportul prezentat ieri de Transparency International arată că România este cea mai coruptă dintre statele candidate sau membre ale Uniunii Europene, iar potrivit clasificării acestei organizații, România se află la nivelul țărilor în care corupția este percepută ca fiind generalizată. Așadar, din acest punct de vedere, Bucureștiul nu este gata să facă față exigențelor Bruxellesului. Comisarul pentru extindere a tras de altfel un semnal de alarmă săptămâna trecută când a spus că la primăvară Comisia Europeană nu va ezita să impună clauza de salvgardare dacă România nu va fi suficient de pregătită. Problema corupției afectează o serie de sectoare, începând cu economia și justiția, prin descurajarea investitorilor străini și autohtoni, dar mergând chiar mai departe. Raportul făcut anul trecut de Amnesty International consideră, de pildă, că fenomenul corupției a subminat capacitatea guvernului de a instaura în România respectarea drepturilor minime ale cetățenilor și o economie mai prosperă, și că prea puțini oficiali acuzați de abuzuri au fost trași la răspundere politic sau în justiție. Corupția la nivel înalt este, de fapt, piatra de moară de care, cel puțin până acum, România nu a putut să scape. Nu există încă actuali sau foști demnitari condamnați pentru trafic de influență sau pentru alte acte de corupție, deși presa a furnizat o serie de dovezi în acest sens. La parchetul general au fost deschise anul acesta mai multe dosare penale în cazul unor foști miniștri ai guvernului Năstase, dar niciunul dintre acestea nu a fost terminat, iar noul șef al Departamentului Național Anticorupție a preluat 25 de astfel de cazuri de la parchetul general, semn că totuși lucrurile ar putea merge pe calea cea bună. Reprezentantul Comisiei Europene la București, Jonathan Shale, a menționat recent și alte întârzieri ale României, securizarea granițelor și libera concurență, despre care a amintit că nu este o problemă a actualei guvernări, ci un efect al privatizărilor din trecut. Oficialul european a dat ca exemplu cazul Sidex Galați, care, în ciuda pierderilor de miliarde de lei, a primit subvenții de la stat chiar înainte de privatizare. Dar și cabinetul Tăriceanu s-a folosit de metoda subvențiilor indirecte pentru a ajuta întreprinderea Tractorul, aflată în pragul falimentului. Comisia Europeană urmează să prezinte un raport intermediar de monitorizare a situației din România în primăvara anului viitor, iar acesta ar putea include referit la clauza de salvgardare impusă Bucureștiului de autoritățile europene. Așadar, dacă acest raport nu va consemna progrese substanțiale în privința luptei anticorupție, concurenței și securizării frontierelor, este posibil ca data de aderare a României la Uniunea Europeană să se amâne cu un an. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Compania de dezvoltare a infrastructurii va fi înființată până la sfârșitul anului 2006 și va aplica programul național de dezvoltare elaborat de Guvernul de la București, urmând să administreze în special proiecte de peste 10 milioane de euro, a anunțat astăzi analistul economic Daniel Dăianu. Acesta este unul din analiștii cu care guvernul se consultă în privința proiectului de înființare a acestei companii pentru infrastructură. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu, cu ce se va ocupa concret această companie și cum va fi ea finanțată.
Compania se va ocupa de proiecte precum construcția de autostrăzi, drumuri, poduri, telecomunicații și IT, mediu și energie. Asemenea, proiecte vor fi finanțate din privatizări și din fonduri europene. Daniel Dăianu spune că România va obține din privatizări în anii următori sume de ordinul miliardelor de euro și fonduri europene valorând 4% din produsul intern brut al României. Banii europeni vor putea fi cheltuiți însă doar pe proiecte bine conturate și cofinanțate. Potrivit lui Daniel Dăianu, înființarea companiei de dezvoltare a infrastructurii va asigura o transparență mai mare și o responsabilitate crescută în programarea și implementarea proiectelor, precum și simplificarea procesului de decizie și accelerarea aplicării proiectelor.
Va fi vorba de o companie cu capital integral de stat sau va participa și sectorul privat la ea?
Într-o primă etapă, Lucian, statul va deține integral pachetul de acțiuni al noii societăți, ulterior fiind posibilă chiar și privatizarea firmei. Înființarea societății, programată pentru ultimul trimestru al anului viitor, și structura companiei vor fi stabilite de un grup de experți români și străini, urmând ca ea să fie finanțată de guvern, Banca Mondială, Comisia Europeană, ori de instituții financiare precum Banca Europeană de Investiții sau Kreditanstalt für Wiederaufbau, adică Banca de Dezvoltare a Germaniei.
Relată de la București, Radu Stănescu.
Câteva zile la rând, capul de afiș al știrilor din România a fost ținut de anunțul că fiscul românesc intenționează să pună sechestru pe averea unuia din cei mai cunoscuți oameni ai fotbalului dâmbovițean. E vorba de proprietarul clubului de fotbal Steaua, Gigi Becali. Motivul este unul simplu, datoriile neplătite ale clubului de dinainte ca acesta să fie preluat de Becali. Despre afaceri și fotbal este vorba și în rubrica...
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
E greu de imaginat o înșelătorie mai mare și mai pe față. Cu toate acestea, infracțiunile fiscale grave din fotbalul românesc sunt tolerate de aproape 15 ani. Mai întâi, mecanismele de evaziune și de turnare de fond. Prima metodă, salarii fără plata impozitului. Jucătorii cluburilor românești semnează contracte, însă conform datelor din contracte, ei sunt plătiți cu salarii ridicole. Uneori 4 milioane, alteori 5 milioane de lei vechi. Patronii plătesc impozit pe aceste salarii de nimic. Prin urmare, impozitele sunt la rândul lor de nimic. În același timp, fotbaliștii facturul televiziunilor și al revistelor mondene în mașini de mare lux și sunt considerați printre cele mai bogate categorii profesionale din România. Prin urmare, e limpede că acești oameni primesc sume foarte mari de bani. Cum? Fie prin procedeul sacoșa, fie prin procedeul donația. Sacoșa înseamnă că patronul aduce pur și simplu banii într-o sacoșă, îi pune în palma jucătorului apoi. În acest fel, banii nu apar în actele contabile și nu sunt impozabili. Procedeul a fost practicat în mai multe rânduri deschis, sub privirea camerelor de televiziune de Gigi Becali, patronul Stelei. Donația e un procedeu un pic mai subtil. În interiorul cluburilor apar așa numite fundații, care fac apoi donații jucătorilor, iar acestea sunt la rândul lor neimpozabile. A doua mare sursă de bani și a doua mare tehnică de evitare a impozitelor e transferul în fals. Pe scurt, un jucător e transferat de la un club românesc la un club occidental. Clubul românesc declară că a încasat o anume sumă de bani. De cele mai multe ori, această sumă e mult mai mică decât cifra reală, așa cum apare ea în actele clubului plătitor occidental. Această practică a devenit obișnuință. Există însă cazuri flagrante. Revista Capital a făcut de pildă o socoteală simplă și a aflat că, într-o perioadă de 7 ani, diferența între sumele declarate de Dinamo și sumele declarate de cluburile străine care au cumpărat jucători de la Dinamo e de 24 de milioane de euro. Un caz de dreptul grotesc s-a înregistrat la Steaua. Ilie Dumitrescu a fost vândut pe 2,5 milioane dolari. Așa a spus Steaua. Din actele clubului englez Tottenham s-a putut afla că suma a fost într-adevăr de 2,5 milioane, nu dolari, ci lire sterline, adică aproximativ 4,3 milioane dolari. A treia metodă generalizată de evitare a fiscului și a altor obligații financiare este plimbarea prin societăți noi. Metoda funcționează astfel. Dacă un club face datorii prea mari sau prea evidente sau e presat de fisc, atunci patronul înființează o societate nouă. Societatea e înregistrată ca nou proprietar al clubului. Trece în ea toate activele, adică partea bună, jucători, mașini, stadion, sediu. În societatea veche rămân doar pasivele, adică partea rea a clubului, datoriile și restanțele la fisc. Din acest moment, statul care încearcă să încaseze impozite are în față un club curat și o societate veche plină de datorii care nu mai are decât o adresă, niciun angajat și niciun ban în proprietate. Operațiunea e posibilă doar cu complicitatea Ligii Profesioniste și a Federației Române de Fotbal. Fără avizul lor, nu pot fi înființate societăți noi care să preia cluburi vechi. În acest fel, evaziunea fiscală devine instituțională. Sistemul devine o mafie. O anchetă profundă ar putea descoperi detalii. Primesc oare Federația și Liga bani negri veniți din evaziune? În general e de lămurit traseul sumelor enorme care dispar și se plimbă apoi prin fotbal. Neplătindu-și impozitele, cluburile românești obțin sume uriașe de bani, dar acești bani nu se văd deloc în investiții. Unde ajung ei? Singurul indiciu e bogăția fabuloasă și afișată a președinților de cluburi. Sistemul de fraudă pus la punct în fotbal e vast. El justifică operația lansată de Agenția Națională de Administrare Fiscală și de președintele ei, Sebastian Bodu. Punând sechestru pe averea lui Gigi Becali, patron al Stelei și unul din cei mai mari datornici ai statului, agenția a lansat un semnal grav. Pentru prima oară, în ultimii 15 ani, mafia fotbalului află că nu e chiar de capul ei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aceste practici din fotbalul românesc pot fi întâlnite și în alte țări europene, cu deosebirea însă că în Europa Occidentală cei vinovați ajung de cele mai multe ori după gratii, cum aflăm și din relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Fair play-ul sportiv are serioase limite financiare. În Europa, foarte multe cluburi profesionale de fotbal nu își plătesc sau își plătesc cu întârziere impozitele și datoriile față de fisc. Foarte multe, dacă nu chiar majoritatea. De multe ori s-a întâmplat ca impozitele neplătite să fie acumulate și târâte de-a lungul anilor până când vine scrisoarea recomandată din partea fiscului și amenințarea portăreilor. În Italia, de pildă, majoritatea cluburilor se află în această situație. AC Torino a fost retrogradată în seria C pentru că nu și-a plătit impozitele, iar într-o situație similară se află Bologna și Perugia. Lazio Roma a obținut o reeșalonare a datoriilor către stat. Asta pentru că Italia e una din țările, cum e și Franța, în care echipele de fotbal trebuie să-și plătească impozitele pentru a intra în seria A. În schimb, în Elveția, Servette Geneva a trebuit să se declare în stare de faliment atunci când s-au acumulat datoriile către stat. La fel, în Anglia, clubul de fotbal Swindon și în Spania Real Madrid au reușit să-și reeșaloneze datoriile, însă această reeșalonare s-a făcut în virtutea legilor, așa cum și un particular își poate reeșalona datoria față de fisc. Asta se face însă prin adăugarea unor dobânzi suplimentare la sumele deja datorate. Cluburile de fotbal în Occident sunt așadar înglodate în datorii, însă sfârșesc prin a le plăti, pentru că e vorba de niște afaceri financiare private. Fotbalul este o mașină de făcut bani și e normal ca această mașină să fie taxată, așa cum sunt taxate cazinourile sau parcurile de atracții. Sigur, ingineria financiară domnește și în Occident și toată lumea își amintește prin ce a trecut fosta campioană a Europei, Olympique Marsilia. Fotbalul francez a fost dominat vreme de mulți ani de un patron de club veros, condamnat în cele din urmă, cum a fost Bernard Tapie. Însă, toate argumentele politice ale lui Tapie, care în momentul falimentului încerca să convingă că e victima unei răzbunări politice, nu au putut să modifice realitatea, care este aceea că fotbalul e o întreprindere comercială care trebuie taxată ca atare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Prima zi a procesului fostului președinte irachian Saddam Hussein s-a încheiat la Bagdad după numai 2 ore și jumătate. Următoarea înfățișare va fi peste mai bine de o lună, pe 28 noiembrie. De la bun început, un semieșec al apărării care intenționa să obțină o amânare de cel puțin 3 luni. Întreba cine este și dacă știe pentru ce este chemat în fața tribunalului special, fostul lider irachian a declarat: nu voi răspunde acestui așa zis tribunal, deși vă respect pe fiecare membru în parte. Îmi păstrez drepturile juridice ca președinte al Irakului. Saddam este acuzat de crime împotriva umanității, ceea ce i-ar putea aduce pedeapsa capitală. Procuratura are peste 11 dosare împotriva lui Saddam Hussein, dar pentru a reduce la maximum timpul procesului, s-a concentrat într-o primă instanță pe 2 crime. Uciderea 143 de bărbați și băieți din satul Dujail în 1982 și deportarea a 1500 de orășeni în închisori situate undeva în deșert. Cum era de așteptat, fostul președinte irachian s-a declarat nevinovat. Nu recunosc puterea care v-a numit sau autorizat să judecați și nici acuzațiile care se bazează numai pe falsuri. Împreună cu Saddam sunt judecați alți 7 înalți funcționari ai fostului partid de guvernământ Baas. Cum spuneam și în deschidere, următoarea înfățișare în acest proces este pe 28 noiembrie. Tactica tergiversării fusese anunțată de la bun început de avocații lui Saddam Hussein, care susțin că nu i-au putut acorda asistența juridică necesară, deoarece la rândul lor nu au avut timp să studieze în amănunte dosarele întocmite împotriva clientului lor. Deznodământul de astăzi era așadar de așteptat, după cum declara Europei Libere și Zeyad Al-Kashavan, adjunctul secretarului general al Ligii Avocaților Arabi. Mă așteptam ca astăzi să fie prezentate capetele de acuzare, după care procesul să fie amânat. Tribunalul nu l-a informat din timp pe avocatul irachian Dulaimi despre dovezile strânse de procuratură împotriva lui Saddam. Obiecții care au fost deja formulate și de organizații internaționale pentru drepturile omului, precum Human Rights Watch și Amnesty International.
O bănuită colaborare cu fosta securitate est-germană Stasi rămâne pentru unii politicieni germani o pată de neșters și un obstacol în calea oricărei recunoașteri pe scena parlamentară germană, chiar și la 15 ani de la căderea zidului. Este morala celor întâmplate în Bundestag la începerea primei sesiuni în plen a noului parlament. De la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Totok.
Aici ori bate inima democrației, ori nu bate deloc. Butada citată a fost rostită ieri de către noul președinte al Bundestagului, creștin-democratul Norbert Lammert, cu prilejul ședinței de inaugurare a noului Parlament Federal German. Ceremonia inaugurării s-a împotmălit spre seară când deputații i-au votat pe membrii prezidiului și pe cei 6 vicepreședinți ai Parlamentului, care reprezintă fracțiunile partidelor politice în Bundestag. Postcomunistul Egeman și liderul fostului partid al socialismului democratic PDS, Lothar Bisky, propus de către Partidul Stângii pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului, a fost respins de către majoritatea deputaților. În conformitate cu regulamentul de funcționare al Parlamentului, votul s-a repetat de 3 ori cu același rezultat. În urma acestui blocaj, noul președinte al Parlamentului, Lammert, s-a văzut nevoit să lanseze un apel către deputați, cerându-le să dea dovadă de înțelepciune și chibzuință și să renunțe la declarații apodictice.
Also ich empfehle allen Beteiligten, nun apodiktische Erklärungen abzugeben.
Mai mulți adversari al lui Bisky au dezvăluit motivele pentru care au votat cu nu. Ei susțin că Lothar Bisky este un reprezentant al postcomunismului est-german, asupra căruia planează suspiciunea că a aparținut structurilor informative ale fostei securități Stasi. În pofida mai multor verificări, Oficiul Federal pentru Administrarea Arhivelor Stasi niciodată nu a găsit un angajament de colaborare semnat de Bisky. În anul 2003, presa germană a citat din niște rapoarte pe care Bisky le-a predat securității după călătorii făcute în străinătate. Deoarece Bisky s-a bucurat de încrederea autorităților est-germane, el avea dreptul la un pașaport. Respingând relatările că ar fi fost recrutat ca agent, Bisky a afirmat că toți cetățenii est-germani care aveau un pașaport aveau obligația să raporteze despre călătoriile efectuate în străinătate. Obligativitatea redactării unor astfel de declarații, a spus Bisky ziarului Rheinische Post în iulie 2003, nu trebuie confundată cu activitatea unor colaboratori neoficiali ai Stasi. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Președintele Statelor Unite George Bush a readus în atenție planul de reformare a sistemului de imigrație în America. Are acest plan un ecou favorabil în Congres? E întrebarea pe care Victorescu Nazi Moroșan i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Bush încearcă să-i câștige de partea sa pe republicanii sceptici, promițându-le că, dacă vor aproba planul, administrația va lua măsuri ferme împotriva imigrației ilegale în general. Vom exercita un control riguros la frontiere pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri, a spus domnul Bush la ceremonia semnării unei legi cu privire la securitatea națională. Reprezentanți ai administrației încearcă să-i convingă pe membrii în Congres că vor fi luate măsuri dure împotriva imigrației ilegale. Dar ministrul pentru securitate internă, Michael Chertoff, a spus că măsurile de protecție nu sunt suficiente pentru rezolvarea situației și a recomandat adoptarea programului lucrătorilor străini temporari prezentat de președinte anul trecut. Să reamintim că, în conformitate cu acel plan, lucrători străini ar urma să primească vize de lucru de 3 ani cu posibilitatea de extindere pentru încă 3 ani, după care ar urma să revină în țările de origine pentru un an înainte să poată solicita din nou permis de muncă în Statele Unite. Președintele susține că acest sistem este esențial pentru firmele din Statele Unite care au nevoie de mână de lucru în cazul în care niciun american nu dorește sau nu este calificat pentru tipul respectiv de muncă. Voi conlucra cu Congresul, arată domnul Bush, pentru a satisface nevoile de forță de muncă ale economiei noastre, fără a periclita lucrătorii americani și fără amnistia pe ilegalii care se află de acum aici. Acest sistem va mări capacitatea noastră de a ne controla frontierele, a mai arătat șeful executivului american.
Și cum ar urma să funcționeze sistemul lucrătorilor temporari?
Aceștia ar urma să primească cărți de identitate cu care vor putea să se deplaseze în și dinspre Statele Unite pe durata valabilității vizei. În Comisia Juridică a Senatului există proiecte de lege care prevăd și ele trecerea la un sistem care să permită lucrătorilor străini un statut legal temporar în Statele Unite. Senatorul democrat Edward Kennedy și republicanul John McCain doresc ca aceste vize temporare să fie acordate pe termen de 6 ani, după care lucrătorul fie părăsește țara, fie se înscrie în procesul de obținere a unui statut de rezident permanent. Senatorii republicani John Cornyn și John Kyle au un alt proiect care solicită imigranților ilegali aflați acum în Statele Unite să revină în țările de origine și de acolo să ceară participarea la programul lucrătorilor străini. Adresându-se unui forum cu privire la imigrație organizat de Camera de Comerț a Statelor Unite, senatorul republican John McCain a spus că orice plan care presupune trimiterea fie și temporară acasă a imigranților ilegali ignoră faptul că firme americane se sprijină pe această forță de muncă și că mulți dintre ilegali au copii născuți în Statele Unite care sunt cetățeni americani.
Relatarea lui Valeriu Sela de la Washington încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, prezentatorii acestei ediții, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire din nou pe mâine la ora 18, nu înainte, însă de a vă reaminti că astăzi la ora 21 puteți asculta programul Ora Moldovei.